Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Анатолій Ващенка, паэт, літаратуразнаўца, 28 гадоў, нарадзіўся і жыве ў Менску. Анатоль, найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка.
Прыйдзе тата і наша свята.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Не ведаю, наколькі яна беларуская, але мне падабаецца такая: што трэба рабіць, калі бачыш зялёнага чалавечка?
І што ж трэба рабіць?
Пераходзіць вуліцу.
А калі жадаеце некаму дабра, што яму кажаце?
Так і кажу: дабра.
А калі злуецеся?
Не скажу, гэта не для эфіру.
А нейкія беларускія праклёны ведаеце?
Натуральна.
Баіцеся іх вымавіць зараз?
Я думаю, што не варта.
А карыстаецеся імі?
Зрэдку так.
А якая прыказка, як найболей з вашага гледзяшча, кажа пра беларусаў, іх характар?
Які бацька, такое і дзіцятка.
Спадарства, калі ласка, Анатолій Ващенка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – дзеці і іх выхаванне.
Дзіцятка хоць і крыва, ды бацьку з маткаю міла. Сваё дзіця – не шчаня, за плот не выкінеш. Хто дзяцей не мае, той гора не знае. Без дзяцей ціха, ды на старасці ліха. Дзеткі гадаваць, век гараваць. Малыя дзеткі, малыя і беткі.
Анатоль, вось з гэтых прыказак, якія зараз прагучалі, вам, чалавеку адносна маладому, але бацьку трох дзяцей найбліжэй. І чаму?
Па праўдзе, ніякая. Неяк усё жарсткавата. Хаця і складана з чымсьці паспрачацца.
А якую мудрасць пра дзяцей і іх выхаванне вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як успрынялі яе?
У старэйшых класах мне падабалася чытаць кнігі афарызмаў. Нават часам тое-сёе выпісваць у нататнік, складаючы гэткія the best спісы да розных нагодаў. Напрыклад, там былі добрыя словы: «Беражыце слёзы сваіх дзяцей, каб яны маглі параліць іх на вашай магіле». Мне падабаецца і такі шматзначны афарызм Клэр Люс: «Дом мужчыны – яго крэпасць, але толькі звонку. Знутры ж гэта найчасцей дзіцячы пакой».
Вы проста кніжнік? Ці не гучалі прыказкі і прымаўкі ў вашым двары ўвогуле ў Менску?
Вядома, што ў двары ў Менску яны не маглі гучаць у той час, калі я ўжо гадаваўся.
Тады будзем разважаць з вамі як з літаратуразнаўцам. Калі паглядзець у беларускую культурную традыцыю, беларускі ўклад жыцця скрозь прызма прыказак і прымавак. Людзі звязвалі з дзецьмі, шчасце ці гора. Якое месца дзеці займалі ў іерархіі каштоўнасцяў беларусаў увогуле?
Напэўна ж, не шчасце. Прынамсі, шалёнай радасці ад з'яўлення чарговага дзіцёнка ў фальклорнай спадчыне не знойдзем. Напэўна, у тыя гады, калі можна было казаць пра менавіта беларускі ўклад жыцця, з'яўленне чарговага жэўжыка напраўду было, калі не бядою, то заўжды праблемай. Зрэшты, і трох гадоў дэкрэтнага адпачынку ніхто жанчыне не прапаноўваў. Вось, што згадваецца з гэтай нагоды. Дзяціны хлеб горкі, гадуй дзеці, а потым недзе галавы па дзеці. Альбо цудоўнае ў сваёй абсурдовасці выслоўе: «Тады маці дурная, як дзіця мае». Тут можна прыгадаць і багушэвічаўскае: «Як я толькі нарадзіўся, бацька сказаў, кепска будзе». Дарэчы, я не думаю, што ў нашых продкаў да гэтага пытання было нейкае спецыфічнае стаўленне параўнальна з іншымі славянскімі народамі. Наогул, мне падабаецца такое выслоўе, якое добра адлюстроўвае нейкую архетыповую абсурдовасць беларускага характару: «З дзеткамі гора, а без дзетак удвое».
А ці можна з прыказак прымавак зрабіць высновы пра тыя метады, якія практыкавалі продкі беларусаў у выхаванні дзяцей?
Да якія там метады? Прынамсі, нічога станоўчага пра іх сказаць немажліва. Падобныя выслоўі ж не толькі проста так, дзеля краснага слоўца ці дзеля жарту прамаўляліся. Думаю, што нярэдка іх даводзілася, ды і даводзіцца, чуць самім дзецям. З усяго гэтага вырастае каласальны комплекс віны. Дзіцёнак, асабліва калі ты пяты ці дзясяты, адчувае: «Я лішні, я замінаю бацькам». Ад гэтага чалавек становіцца занураны, унутрана беспрытульны. Адваротны прыклад, калі старэйшаму дзіцёнку ўвесь час папякаюць: ты старэйшы, ты мусіш быць прыкладам, і гэтак далей, па сутнасці пазбаўляючы яго радасці маленства. У выніку чалавек расце інфантыльным, нават хваравітым, бо ён несвядома не хоча расці, не бачыць радасці ад даросласці. Мне ўжо старэйшая дачка некалькі разоў заяўляла, што не хоча расці, і цяпер я стараюся уважліва сачыць за тым, што кажу. Наогул комплекс віны ў беларусаў, так бы мовіць, агульнанацыянальнага маштабу.
Прабачце, віны за што?
Можа, за тое, што яны ёсць такімі, як ёсць. Згадайце, што нясуць беларусы на сваіх худых плячах у вершы Купалы. Мне наогул падаецца, што крыўдлівасць і тое, што ў нас усе і ўсім нібыта ў чымсьці вінаватыя, ёсць ключавымі рысамі беларускай ментальнасці.
А ці не здаецца вам, што ў беларускім фальклоры зашмат прыказак пра тое, што выхоўваць трэба дубцом, што трэба біць дзяцей? Ну вось прыкладам, каго словы не бяруць, таго шкуру дзяруць, ці на хлапца не шкадуй дубца, або недасечан, недапечан. Дубец. Ён характэрны для традыцыйнага беларускага выхавання?
Напэўна, так. Ён жа характэрны і для савецкага выхавання, і для постсавецкага. У мяне наогул ёсць свая гіпотэза адносна савецкага выхавання і яго наступстваў.
І што гэта за гіпотэза?
Не адкрыю Амерыкаў, сказаўшы, што ў нас на сёння няма нармалёвай і дзейснай сістэмы выхавання, няма ўцямнай стратэгіі, каго і як мы гадуем. Па сутнасці, як бы прыгожа ўсё не выглядала на паперы і ў розных праграмах і методыках, на практыцы ўжываецца ўсё той жа пракаветны дубец. Ці, калі казаць пра садаўскае выхаванне, крык. Натуральна, што калі крык становіцца папросту формай размовы, на яго ўжо ніхто не рэагуе. Тады ў ход ужо ідзе дубец. Лішне казаць, што ў цывілізаваных краінах гэта ўважаецца за дзікунства. Асоба чалавека там на першым месцы. У нас жа ўсё выхаванне зводзіцца да бясконцых забаронаў. Гэта адлюстроўваецца і ў народнай афарыстыцы. Дзяцей гадаваць, волі не даваць.
Паэт, літаратуразнаўца Анатолій Ващенко ў перадачы «Мадраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Таксама з вамі Вячаслаў Ракіцкі. І мы працягваем гаварыць пра дзяцей і іх выхаванне. Як вы, Анатоль, разумееце такую мудрасць? Сава не ўродзіцца кала. Чаму так людзі гаварылі?
Напэўна, гэтая мудрасць сапраўды пацверджана вопытам пакаленняў. Прынамсі, вельмі часта сустракаеш пацверджанне ёй. І адваротнаму, калі ў цудоўных, дасвечаных бацькоў выгадоўваюцца такія ж выдатныя дзеці.
А цяпер крыху пра асабістае. У вас трое дзяцей. Сёння такіх сямей не шмат у Беларусі. Дык як вы ставіцеся да прыказа кшталту? Хата без дзяцей – магіла, а з дзяцьмі – базар. Ці пацей, мацей, калі многа дзяцей. Пацеяце?
Вядома, не без гэтага. Але ведаеце, цяпер усё ж гадаваць дзетак трошкі прасцей, чым 200 і нават 20 год таму. Сучасныя бацькі ўжо пазбаўлены тай рамантыкі, што існавала ў дапамперсную эпоху. Альбо з цяжкасцю ўяўляю, як пакаленні выгадоўваліся без такой рэчы, як мікрахвалёўка. Вядома ж, і папацець даводзіцца, але ўсё залежыць ад стаўлення да пытання. Калі я быў вольны, бяздзетны, было жах колькі часу, і як ён марнаваўся. Цяпер жа штодня ёсць такі магутны стымул для таго, каб прачынацца, каб жыць, і ніякіх антыдэпрэсантаў ці алкаголю не трэба. Да таго ж, мы заўсёды адчуваем вялізную дапамогу з боку і маіх, і жончыных бацькоў.
А якое стаўленне да дзетак было з боку старэйшага пакалення бабуляў, дзядуляў?
Падазраю, што яно нямоцна рознілася ад бацькоўскага стаўлення. Усё ж гэта патэнцыйна лішні род, які калі там яшчэ пачне адпрацоўваць свой хлеб надзённы. Мяркуйце самі, няма горшай мукі, як апануюць унукі. Хаця пры гэтым зусім без дзетак таксама нядобра. Няма ўнукаў – не купіш, многа – не прадасі. Альбо без дзяцей ціха, ды на старасці ліха.
Анатоль, а пра сваю шматдзетную сям'ю вы маглі б ёмісто сказаць нейкім народным выслоўем?
Вядома, і не адным. Даў Бог раток, даець і кусок. Младзенец што рок, то прарок. І такое выслоўе, праўда, часам актуальнае. Даў Бог дзеці, ды няма дзе падзеці. А наогул сам выраз «шматдзетная сям'я» як вырак. Хіба дзетак бывае шмат? Дарэчы, для сваіх малых я прыдумаў слоўца «гадуны», адгадаваць, а не чагось іншага. Дарэчы, мне падаецца, што ў гэтае шмат у слове «шматдзетнасць» раней укладалася крыху больш, чым цяпер. Мо 5 ці 7 дзетак. Прынамсі, сыходзячы з прымавак, сям'я з трыма дзецьмі лічылася найбольш арганічна поўнай. Одно дзіця – не дзіця, двое дзяцей – палова дзіцяці, трое дзяцей – гэта дзіця.
Вы асабіста, які з беларускіх прыказак лічыце найбольш карыснымі для разумення, як трэба дзяцей выхоўваць?
Я не скажу, што з народных высловяў сапраўды чэрпаю матэрыял для выхавання. Усё ж добра дапамагаюць розныя сучасныя дапаможнікі па дзіцячай псіхалогіі. Але ж афарыстычнасці народным высловям не замінаць. Тагды трэба было сеч, як у поперак лаўкі мог леч, а тагды не ўзмог, як уздоўж лёг.
А што стаіць з вашага гледзяшча за такой мудрасцю? Першы – дзеткі, сакаляткі, а паследнія – варанятки.
Не ведаю, у мяне ўсе сакаляткі. Калі гаворка пра тое, што малодшыя здановачваюць за старэйшымі, то покуль, дзякую Богу, з гэтым праблемаў няма. З жахам чакаем, калі пачнуць адпрэчваць секанд-хэнд і дыктаваць свае густы на моду.
І на завяршэнне. У фальклорным разуменні дачыненню бацькоў і дзяцей, стаўленне да іх выхавання. Якія яны, беларусы?
Перад усім, я б сказаў, задужа заціснутыя, што да праяўлення эмоцыяў, псеўдаразважлівыя. Пры гэтым у беларускіх прыказках, звязаных з выхаваннем, вельмі шмат болю і даволі мала жарту. Нібыта бацькі наперад ведаюць пра нялепшую долю сваіх чадаў. Гэткая запраграмаванасць на паразу. Але па праўдзе такая сітуацыя натхняе да пэўнага супраціву, змагання з гэтай энтрапіяй. Як на маё, сёння ўсё ж вектар выхавання гарнецца да еўрапейскага, што не можа не радаваць.
Гэта быў паэт, літаратуразнаўца Анатолій Вашчэнка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Праграму вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Любі дзіця як душу, а калаці як грушу. Не навучыў бацька, не навучыць і дзядзька. Гадуй дзеці, а потым недзе галавы падзеці. Дзеці – раса. Былі і няма.